Francijā var tikt izsludināts ārkārtas stāvoklis, lai novērstu vardarbīgas sadursmes, kādas Parīze piedzīvoja sestdien. Šādu iespēju neizslēdza valdības preses pārstāvis Benjamins Griveau. Svētdien viņš medijam teica, ka ir jāapsver visi varianti sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanai. Griveau pauda pārliecību, ka pēdējās nedēļas nogalēs notiekošais kļūst par vardarbības rituālu, kam nav nekāda sakara ar tā dēvēto dzelteno vestu protestu kuftību. Demonstranti sevi dēvē par dzeltenajām vestēm, jo vēl kāds starojošās dzeltenās vestes. Sestdien protesta epicentrs bija Parīze. Daļa protestētāji bija miermīlīgi, bet citi pie Triumfa arkas iesaistījās sadursmēs ar policiju, ievainot vairāk nekā 100 cilvēku, starp tiem arī vismaz 20 drošībnieki, vairāk nekā 400 aizturēti, teica policija. Prezidents Emmanuels Macrons svētdien atgriezies Francijā no G20 valstu līderu samita Argentīnā sasauca valdības ārkārtas sanāksmi, lai ar ministriem un drošības struktūru vadītājiem apspriestu tālāko rīcību. Svētdien no rīta ieldojis Parīzē, Macrons uzreiz devās uz Triumfa arku, lai novērtētu nodarītos postījumus. Tur viņš tikās ar policistiem un ugunsdzēsējiem, lai tiem pateiktos par darbu smagajos apstākļos. Vēl atrodoties Argentīnā, Macrons sestdien teica, ka viņš nekad nepieņems vārdarbību. Nekas netaisno uzbrukumus varas iestādēm, tirdzniecības vietu izlaupīšanu, garām gājēju apdraudēšanu vai Triumfa arkas apgānīšanu, paziņoja Macrons. Trešo nedēļas nogali pēc kārtas sestdien vismaz 5000 cilvēku izgāja ielās Parīzē, bet visā Francijā 75000 saskaņā ar iekšlietu ministrijas datiem. Lielākā daļa demonstrāciju bija miermīlīgas, taču Parīzē agresīvi noskaņotā protestētāja daļa iesaistījās sadursmēs ar likumsargiem, kas pret tiem vērsa asaru gāzi un ūdens lielgabals. Protestētāji izmantoja akmeņus, tika aizdedzinātas vairāk sēkas. Sestdienas vakarā Francijas dienvidos gāja bojā arī kāds autobraucējs, ietriecoties vairākus kilometrus garā saftrēgumā, ko izraisīja protestētāju nobloķēts ceļš, paziņoja vietējā prokuratūra. Plašos protests izraisīs Makrona valdības plāns celt nodokļus degvielai, lai cīnītos pret klimata izmaiņām. Taču nu demonstrācijas tiek vērstas pret Makrona ekonomisko politiku kopumā un dzīves dārdzību. Protestētāji prezidentu apsūdz, ka viņš nesaprot vienkāršās tautas situāciju. Aptaujas liecina, ka dzelteno vestu kuftību atbalsta 2/3 francūžu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.